Новы навучальны год разам з усёй краінай сустракае і каталіцкая царква Беларусі. Ва ўсіх касцёлах праходзяць урачыстыя набажэнствы за поспехі і плёны ў гэтым школьным годзе. Малітва верных, спецыяльнае бласлаўленне, асаблівае адданне дзяцей у апеку пана Езуса і панны Марыі, асвячэнне школьных прылад – усё гэта стала добрай традыцыяй царквы на пачатку восені. Мы вельмі імкнемся, кажа ксёнз Уладыслаў Завальнюк вучням, каб вы ў поўні маглі здабыць тыя веды, той навуковы досвід, які сапраўды дапаможа дасягнуць вялікіх жыццёвых вяршынь. 1 верасня – адметны дзень не толькі для вучняў, але і для настаўнікаў. За іх мудрасць, дабрыню, цярпялівасць узносіцца малітвы і ўдзяляецца бласлаўленне ва ўсіх касцёлах краіны. Сёлета больш за 100 тысяч малых школьнікаў упершыню сядуць за школьныя парты, а ўсяго каля 1,5 мільёна дзяцей ад 1 да 11 класа прыйдуць у школу. Новы год таксама распачынаюць і нядзельныя школкі пры парафіях. Хутка пачнецца вучоба ў Пінскай вышэйшай духовай семінарыі, Баранавіцкім катэхетычным інстытуце. Як сказаў у сваім віншавальным слове з нагоды новага катэхетычнага году мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, катэхізацыі неабходна ахапіць не толькі дзяцей, але і дарослых, якія падчас пераследу веры не мелі такой магчымасці. Катэхізацыя павінна служыць пазнанню Божага аб'яўлення і навяртанню чалавека, адзначыў яго эксцэленцыя. Катэхізацыя павінна быць звязана з культурай, каб прывіць моц Евангелля ў сутнасць культуры і яе формы. Жадаем усім плённых поспехаў і натхнення ў адказнай місіі вучнёўства, пажадалі і малым, і дарослым вучням, іх душпастыры па ўсёй краіне.